Labrīt, kolēģi! Mēs pamazām varam slēgties klāt visā video formātā, lai mēs viens otru varētu redzēt. Pulkstens ir 9, un mēs varam sākt kārtējo Talsnova domas izglītības sociālā veselības jautājuma komitejas sēdi. Mums ir darba kārtība izsūtīta, taču aicināt kolēģis arī apstiprināt papildus darba kārtības jautājumu. Publiskajā daļā divas jautājumas, kas ir iekļauti par telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā SEA Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca, vakcinācijas punktu turpmākajai darbībai un kārtība, kādā tiek sadalīta valsts budžeta mērķdotācija, valsts budžeta dotācija un pašvaldības finansējums, pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Talsnova pašvaldības izglītības iestādē un kā arī papildus darba kārtības slēgtajā daļā par finansējumu piešķiršanu Laucienes pamatskolā. Vai cienējumiem kolēģiem ir jautājumi par minētojiem papildus darba kārtības jautājumiem? Ja nav, es aicinātu kolēģis balsot par darba kārtības iekļaušanu minētos jautājumus gan publiskajā daļā, gan slēgtajā daļā. Bet pirms balsojuma es vēlos informēt, ka saskaņā Talsnova pašvaldības nolikuma 46. punktu komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksta brīdiem par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Šajā brīdī mēs varam balsot par darba kārtībā iekļaujumiem jautājumiem. Kurš balso par? Paldies kolēģiem par balsojumu vienbalsīgi. Un tagad par darba kārtību kopumā. Kurš balso par? Paldies par balsojumu vienbalsīgi. Un mēs varam sākt izskatīt pirmā darba kārtības jautājums informatīvajā daļā publiskajā Talsnova sociālā dienesta informācija. Un mums ziņos Ilze Kārkvalk, lūdzu.
Labrīt.
Labrīt.
Pirms ziņošu es, sociālā dienesta vadītāja Dace Zēļģe. Par cik šī ir informatīvā daļa sociālā dienesta sadaļā, tad gribu teikt milzīgu paldies ikvienam un katram, kurš piedalījās rīkotajā akcijā. Visas dāvanas ir aizrunātas, vēl neesam saņēmuši visas. Sociālā dienesta rūķi aktīvi strādā pie dāvaņu iesaiņošanas vēl. Un nākamā nedēļā, nu šonadēļ beigās jau sāksim iepriecināt bērnus un ģimenes. Vēlreiz saku milzīgu paldies, brīnums ir noticis, mūsu sapņi ir piepildījušies. Tālāk došu vārdu Ilzei par sociālajiem pakalpojumiem.
Paldies, Dace, un mums turpinās Ilze Lūzu.
Labrīt visiem.
Labrīt.
Sākumā painformēsim jūs par sociālajiem pakalpojumiem, kas ir saistoši nākamajiem lēmumu projektiem. Varbūt var lūk mājā uzlikt prezentāciju.
Jā, mēs redzam visu prezentāciju.
Jā. Tad sāksim ar to, kas ir sociālā pakalpojuma mērķis, ir uzlabot sociālo funkcionēšanu katram iedzīvotāju grupām, noteiktām personu individam, lai tas pēc iespējas dzīvot pastāvīgi savā dzīves vietā. Pakalpojuma nodrošināšana pašvaldībā, pakalpojuma pieejuma nodrošināšana pašvaldībā dod iespēju iedzīvotājiem dzīvot savā dzīves vietā, kā arī šo pakalpojuma pieejamību var nodrošināt saistošu pašvaldības katram, kas varbūt no palakus pašvaldības saistošiem, kas vēlās pārcelties pie dzīvi, pie mums, piemēram, Talsnova pašvaldībām. Kam ir tiesības saņemt sociālos pakalpojumus? Es nezinu, es kaut kā dīvaini redzu, vai visi pārējie redz prezentāciju.
Mēs redzam pirmā slaidu, tulītās palūksim, lai pārstartē vēlreiz, lai varētu iet pa slaidam uz priekšu. Nedaudz uzgaidām. Mēs tagad redzam, jā, pilnajā formātā. Jā, pamēģina, jā, visi aizgāja. Paldies. Mēs varam turpināt prezentāciju uz lūdzu.
Tā tiesības saņemt sociālos pakalpojumus ir mājsaimniecībām, kurām ir nosacījums. Pirmais, protams, ir, kur ir deklarējusi savu pamatdzīves vietu Talsnova administratīvajā teritorijā, kad ir persona vai ģimene mājsaimniecība nonākusi krīzes situācijai. Vai arī, kurā ir noteikts pēc sociālā darba speciālista veikt personas individuālo vajadzību resursu novārtējumu, kā arī katru sociālā pakalpojuma piešķiršanā ir noteikts normatīvo aktu regulējums, kurš nosaka kādā kārtībā un kas tiek piešķirts. Sāksim tad par pakalpojumu veidiem. Pirmais pakalpojuma veids, par ko mēs gribam iepazīstināt, dienas aprūpes centrs pilngadīgām personām ar garīgu raksturu traucējumiem. Pakalpojums nodrošina saturīgu brīvā laika pavadīšanu, kā arī jaunas sociālo prasmu agūt personām ar garīgu raksturu traucējumiem. pakalpojumi ilgstoši pašvaldībai nodrošina biedrība Latvijas sarkanais krusts Kurzemes komitejas, un vēl papildus pieminēšu, ka šī ir vienīgā institūcija vai vienīgais pakalpojums sniedzējs, kas šo pakalpojumu nodrošina Talsu novada pašvaldībām. Kas tad ir iepriekšējos gados noticis, ir pakalpojums ir nodrošināts līdz 15 personām dienām, kas darbojās arī līgums, kas bija noslēgts 2019. Gadā uz 3 gadiem. Un šajā laikā es arī esmu ierakstījusi summu, kas ir kopējā summa, kas līdz 31. Oktobrim ir izmantota pakalpojumu sniegšanā. Nedaudz arī informēšu par pakalpojumu izmaksām, kad uz līguma noslēgšanas brīdi bija tie 15 eiro, kā arī ar 2021. Gada 1. Janvāra pakalpojuma cena tika paaugstināta 15 eiro un 88 centiem dienā vienai personai. Un tad ar 22. Gada janvāri pakalpojums plānots ir nodrošināt līdz 20 personām dienām, kā arī plānotās pakalpojuma izmaksas dienā būs 16 eiro un 86 eiro centi vienai personai dienā. Otrs no pakalpojumu veidiem, kuram ir bijis iepriekš uz 3 gadiem noslēgts līgums, ir īslaicīgā sociāla aprūpa, sociāla rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām. Pieminēšu to, kad apstiprinot saistošos noteikumus par pakalpojumiem Talsu novadā. Par pakalpojumu pieejamību mēs mainījām nosacījumu iepriekš šo pakalpojumu varēja saņemt līdz 60 dienām. Ar 1. Oktobru šo pakalpojumu var saņemt personu 90 dienām gadā. Pakalpojumu arī ilgstošums nodrošina biedrība Latvijas sarkanais krusts Kurzemes komitejā, kā arī pakalpojumu no 2019. Līdz 2021. Gadam izmantojuši 72 personas. Unikālās, kas arī izmantojuši maksimālo noteikto terminēto uzturēšanās gadā. Un arī es varu ierakstījusi pakalpojumu izmaksas. Arī iepriekšējais līgums, kad noslēgšanas brīdi pakalpojumu izmaksas bija 19,90 eiro diennaktī vienam personai. Un no 1. Janvāra 2021. Gada cena mainījusies ir uz 21,95 eiro dienā personai. Ar 22. Gadu janvāra pakalpojumu izmaksas dienā ir plānots 24,68 eiro dienā. Ko pakalpojums ir sniedz personai, kāpēc viņš ir arī nepieciešams un saistošs, lai pašvaldībā būtu ļoti bieži pakalpojumu izmanto personām atveseļošanas periodā. Pakalpojumu kvalitāte tiek nodrošināta samērā apmierinoši ļoti augstā līmenī un retri personas spēja atgriezties patstāvīgi savā dzīvesvietā un piesaistot aprūp mājās pakalpojumā, viņas spēja diezgan patstāvīgi dzīvot. Protams, ir arī situācijas, ka personas pēc tam tiek pievietotas ilgstošajā aprūpē. Trešais no pakalpojumu veidiem ir nodarbības bērnu attīstības veicināšanai. Tas ir nodarbības arī, ko paredz mūsu sociālā saistošie noteikumi par sociālajiem pakalpojumiem. Pakalpojumu mēs nodrošinām pieejamā finansējuma ietvaros. Šobrīd pakalpojumu arī iepriekšējo 3 gadu periodā ir nodrošinājis ģimeņu bērnu attīstības centrs Brīnumiņš. Pakalpojumu saņēmuši 184 bērni, tie ir bērni no iepriekšējā, no kuriem 68 ir bijuši bērni un jaunieši līdz 24 gadu vecumam ir invaliditāti. Arī 3 gadu līgums ir bijis, kopējās izmaksas esmu norādījusi. Iepriekšējā gada līgumā, kas bija uz 3 gadiem nodarbību cenas pakalpu atšķīrās dažādām nodarbību veidiem, bet šobrīd ir, kad man ir sajūtas gads, es atvainojos, ar 22. Gada 1. Janvāra tika plānots, kad viena nodarbības cena būs 27 eiro, tur vairs netiks par nodarbības veidiem. Pieminēšu to, kad slēdzot līgumu 2019. Gadā, kad Brīnumiņš nodrošināja 7 nodarbības, bet līdz 21. Gada beigām jau Brīnumiņš nodrošina 13 nodarbības, kas sociālās rehabilitācijas pakalpojumi ir vērsti uz to, lai pēc iespējas bērni saņemtu sev piemērotākos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Šogad laikā ir sniegts atbalsts daudziem bērniem, kas arī ir uzsākuši vai ir nokārtojuši invaliditāti vai arī, piemēram, atjaunojuši savas funkcionēšanas spējas, kas ir ļoti arī novērtējums un ļoti svarīgi ģimenēm, kurā savu bērnu šiem funkcionālajiem traucējumiem un invaliditāti, ka šo pakalpojumu klāstu ģimene var saņemt vienu vietu, kas viņiem atvieglo Piemēram, tādas pārvietošanās vai nokļūšanas problēmas viņu šo bērnu var aizvest, kur vienvietu ir saņemt viņiem piemērotos sociālos rehabilitācijas pakalpojumus. Un tad ir pakalpojums aprūpas mājās un drošības pogas pakalpojums, arī apstiprināt saistošos noteikumus par sociālajiem pakalpojumiem. Iepriekš tās novadā pirms apvienošanās bija tikai aprūpas mājās pakalpojums. Šobrīd ir arī drošības pogas pakalpojums, kas ir nācis jauns. Rojā ir bijis arī iepriekš, mums pārējiem tas ir jauns pakalpojums. Tas ir arī pakalpojumu kopums, lai persona savu funkcionālo traucējumu vai vecuma ierobežojumu dēļ spētu sev dzīvot savā dzīvesvietā un saņemt palīdzību savas ikdienas darbos. Arī mums ilgstoši šo pakalpojumu nodrošinājas ar biedrību Latvijas sarkanais krusts Kurzemes komiteja. Arī slēguši esam 3 gadu līgumu, mēnesī izmanto līdz 34 personām šo pakalpojumu. Ir uz lielākais procentuālais skaits ir seniori, kas šo pakalpojumu, bet ir arī pilngadīgs persons ar garīgi raksturu traucējumiem, kam šis pakalpojums tiek nodrošināts. Un tad ir kopējās izmaksas norādīts, kā arī pieminēšu to, ka 2019. un 2020. Gadā pakalpojuma izmaksas bija 6 eiro un 20 eiro centi par stundu. No 21. Gada ir slēgta vienošanās par pakalpojumu izmaksu celšanu, tās ir bijušas 7 eiro un 8 eiro centi par pakalpojumu stundu. Ar 2022. Gadu pakalpojumu vienu stundas izmaksas tiek plānot 7 eiro un 90 eiro centi. Tas būs par pakalpojumiem, varbūt ir kādi jautājumi, pirms ķeramies klāt pie lanu projektiem.
Paldies, Ilze. Jā, jautājumi. Eva, lūdzu.
Labrīt.
Labrīt.
Mans jautājums ir tāds, kādi pakalpojumi no janvāra ir plānoti uz vietas, no dienas centri vai vēl saistībā nu, ar tādām vietām kā Roja, Dumdaga, Mērstraks, kas tur notiks, vai viss ir centralizēti tikai Talsos. Paldies.
Aprūpas mājās pakalpojums tiks nodrošināts visā Talsnovu teritorijā, kā arī dienas centrs pakalpojums. Kas notiek nodrošināts laidzē, tiek nodrošināts ikvienu Talsu novadu deklarētām personām, ja dienas centrā būs vieta. Jautājums noteikti uzreiz ir par transporta līdzekļiem, transporta jautājums no nokļūšanas, bet nu, tas arī noteikti ir sadarbībā ar katru sociālo darbinieku, kurš izvērties, kā piemēram personai nokļūt līdz šim pakalpojumam un īslaicīgā sociāla aprūpe institūcija arī šobrīd jau tiek visā novadu teritorijā nodrošināta jau ar 1. Oktobru kā kļūst saistošs. Un nodarbības bērnu attīstību veicināšanā arī var saņemt jebkurš. Tur ir atkal, protams, transporta jautājums, kā vecākiem nokļūt līdz pakalpojumu saņēmējiem. Bet šobrīd brauc arī vecāki no Dundagas un Mērsraga.
Bet teiksim uz vietā, nu nav nekas plānots. Tur dienas centri Rojā vai vēl kaut kur tuvāk tam klientam, nu visiem tā kā ir jābrauc.
Pareizi, jā, šobrīd ir braukšana uz vietas nav plānots veidot šobrīd pakalpojumu.
Bet drošības poga Ilze ir taču pieejama visā novadā, būs, kas agrāk tik pieejams bija Rojā, ja? Paldies. Vēl jautājumi Kalvis. Lūdzu, Kalvi.
Es gribēju pajautāt, cik kopā no Talsu novada pašvaldības tiek pārskatīts sarkanam krustam gadā?
Tur katram pakalpojumam ir atsevišķi stāsts kopējo summu saskaitījis.
Tā man liekas, tas skatījās pēc prezentācijas diezgan iespaidīgi beigās.
Nu, viņi arī nodrošina attiecīgi vairāk pakalpojumu veids, tāpat es jau minēju dienas centrs pakalpojums, īslaicīgā sociālā aprūpa, kur pakalpojumu kvalitāte ir augsta un arī aprūpas mājās pakalpojumu viņi nodrošinājuši.
Tas pa monopols.
Bet to noteikti var kaut saskaitīt kopā.
Nē,
ko var jā.
Ilve jautājums. Lūdzu.
Jā, labrīt visiem. Arī līdzīgs jautājums. Es gan vairāk par lēmumu projektiem, bet tas parādās vairāk uz lēmumu projektos. Es saprotu, ka nav nepieciešams, tā lēmumu projektā ir minēts, ka pamatojoties uz publiskā iepirkuma likuma 10. Pantu 2. Daļu, pasūtītājs ir tiesīgs nepiemērot to, ka ir paredzēts, ka nav jāveic iepirkums, īsāk sakot, jā, paredzamā līguma cena ir mazāka par 750 tūkstošiem eiro. Tātad sociālais dienests, es saprotu, ir sazinājies ar Latvijas sarkano krustu lūdzot viņus turpināt pakalpojumu sniegšanu un nevērtējot citas iespējas uzticēt šo pakalpojumu varbūt kādam citam pakalpojumu sniedzējam.
Nē, mēs esam oficiāli izsūtījuši uzaicinājumu gan Sarkanam Krustam, gan Samariešu, kas līdz šim bija nodrošinājuši pakalpojumus noteiktās pašvaldībās. No otra pakalpojumu sniedzēja esam saņēmuši atteikties piedalīties nodrošināt šo pakalpojumu Talsu novadam.
Bet vai ir vērtēts vēl kāds alternatīvs pakalpojumu sniedzējiem? Jo pretējā gadījumā tiešām sanāk tā kā Kalvis saka, ka tas ir monopols.
Tajā gadījumā ir drīkst iesaistīties.
Lūdzu.
Tik uzrunāti, ja uzaicināt piedāvājumus iesniegt tie pakalpojumu sniedzēji, kas ir reģistrēti Talsu novada administratīvā teritorijā. Mums nebija mērķis uzrunāt Latgalē pakalpojumu sniedzējus.
Es nerunāju par Latgali, vienkārši nu, tad vērtēt, cik liels būtu izmaksas, ja pakalpojumu sniedzējs būtu tuvākajā, teiksim, Kurzemes reģionā.
Nu, tā doma bija, ka mēs tagad liksim saviem iedzīvotājiem braukt saņemt pakalpojumu citā novadā.
Kas atsevišķos gadījumos arī nav izslēgts, tāpat kā mūsu novadā atsevišķi citu novadu klientu saņem pakalpojumu.
Tam īsti nav pamatojumi.
Vai tas vispār ticis vērtēts?
Galvenais sociālo pakalpojumu saņemšanas mērķis ir pēc iespējams tuvāk dzīvesvietai tos nodrošināt. Un ņemot vērā, ja mēs arī runājam par citu pašvaldību, visas transporta izmaksas sastādīs daudz lielāku summu nekā šobrīd to nodrošināt uz vietas.
Tad tas ir vērtēts?
Es saskaroties ar diskusiju, Ilva, katrā ziņā dēļ atsevišķiem pakalpojumiem, es dzirdēju arī šajā diskusijā, kas arī bija pirms tam, kad atsevišķi iedzīvotāji izvēlas tieši Talsu novadu, kad mums ir... Es runāju konkrēti varbūt par brīnumiņu, ja? Tāpēc, kad ir pieejams šis pakalpojums iedzīvotājs izvēlas pārcelties uz Talsu novadu. Es domāju, ka šis te, tāds nevis uzstādījums, bet vēlme, lai tas pakalpojums būtu pēc iespējas tuvāk iedzīvotājiem, un tas ir mūsu novadā pieejams, ka tas ir, tas ir labs signāls.
Labi, bet ja lēmu projektos ir paredzēts, ka līguma cena ir mazāk par 750 tūkstošiem eiro, un tikko mēs dzirdējām, ka 3 gadu periodā, piemēram, dienas aprūpas centra pakalpojums vien, sarkanais krusts ir sniedzis par 1,3 miljoniem. Vai šādā veidā tad netiek pārsniegta pieļaujamā summa?
Tā ir kļūda, 1,3 miljoni nav bijis nevienā brīdī. Ilze jāprecizē, tas cipars ir. Vai tiešām mums pēdējos 3 gados bija... Nē. Centrs 1,3 miljonu nekādā gadījumā.
Jūlva, tas pie konkrētā lēmuma projekta ir?
Jā. Nē, tas bija prezentācijā.
Tas ir slaidā prezentācijā pa dienas centru.
Pārrakstīšanās kļūda.
Vai tu vari nosaukt precīzo summu?
Tāpēc man arī radās jautājums. Pirmā slaidā tad bija 1,3 miljonu.
Jā.
Nav tik daudz.
Tad uzreiz ir jāprecizē, jo man arī manos skaitļos, es neesmu dzirdējis
daudz. Dienas centram kopējās izmaksas 3 gadu periodā ir bijušas 134 tūkstoši un 80 eiro.
Vienu nolu pa daudz.
Paldies.
Paldies par vērīgumu. Un paldies par precizēto savādāk rodās iespējas maldīgs. Labi, kolēģiem, vēl jautājums par to, ko Ilis pašlaika prezentējas. Mēs saprotam visu, ka šī informatīvā daļa bija vajadzīga, lai mēs arī pēc tam izskatītu pārējos lēmumus un mums arī būtu tas ieskats arī to, kas ir veiks pirms tam. Lūdzu, Ilze, tad mēs varam turpināt ar prezentāciju.
Pirmais lēmuma projekts sagatavos par vispārīgās vienošanas noslēgšanu dienas aprūpas centra pakalpojumu nodrošināt pilngadīgām personām ar garīgu rakstu traucējumiem. Kā jau iepriekš minēts prezentācijā, tika pakalpojumi nodrošina Latvijas sarkanais krusts Kurzemes komiteja. Kā mēs esam nonākuši līdz šādam lēmuma projektam, ka tieši iet runa par vienošanas slēgšanu šo pakalpojumu sniedzēju, tika izsūtīts uzaicinājums, piedāvājums sniegt pakalpojumu 3 gadu periodā noteiktajiem pakalpojumu sniedzējiem, un viņš arī atsaucies ir uz šo piedāvājumu. Kā arī, kā jau iepriekš prezentācijā minēts, ir pakalpojumu cenu noteicis. Viņam ir viss pieejamie resursi šo pakalpojumu nodrošināšanā, kā arī ilgstošā sadarbība ar pašvaldību nav konstatēta nekāda pārkāpuma, kā arī no pakalpojumu saņēmējiem nav saņemts, kad netiek sniegts pakalpojums vai tas tiek sniegts nekvalitatīvi. Lūgums apstiprināt lēmumu projektu.
Paldies, Ilze, par izmēnešu ziņojumu. Es varbūt arī pirms kolēģi jautājumiem vispārīgā vienošanās ietver arī kāds būtisks līguma izmaiņas, kas bija pirms tam?
Nē, tikai pakalpojumu cenas izmaksas celšanās ir par dienu vienai personai. Un iepriekš līgums paredzēja, ka šo pakalpojumu nodrošināsim 15 personām dienām, šobrīd viņi var nodrošināt 20 personām dienā uzņemt. Nu, ņemot vērā arī to, ka viņi ir mainījuši telpas, jo iepriekš, kad tika slēgts līgums, kā zinām, vai kā ir informējuši, kad viņi atradās Sturīšos, šobrīd viņi ir laidus skolā, kur viņi ir plašāks un daudz vairāk iespēju šajās telpās šo pakalpojumu kvalitatīvu sniegt.
Paldies, Ilze, es gribēju, lai to arī precizē. Labi, kolēģi, vēl ir jautājums saistībā ar lēmumu projektu. Priešlikuma viedokļi. Ja nav visu kolēģis aicināt balsot par pilnvarojumu vispārīgai vienošanās dienas aprūpes centra pakalpojumu pilnvarīgām personām ar garīgu raksturu traucējumiem, un kuras ir talsnot sociālā dienas klienta no 2022. Gada 1. Janvāra līdz 2024. Gada 31. Decembrī. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Vienam deputātam atturoties, lēmuma projekts ir pieņemts un virzīts tālāk izskatīšanai uz Finanšu komiteju. Un otrais darba kārtības jautājums šīs dienas publiskajā daļā mums ir par pilnvarojumu vispārīgai vienošanās aprūpes mājas pakalpojumu personas dzīves vietā sniegšanā talsnot sociālā dienesta klientiem no 2022. Gada 1. Janvāra līdz 2024. Gada 31. Decembrī. Mums turpinās ziņot Ilze Lūdzu.
Lai nodrošinātu pakalpojumu nepārtrauktību pašvaldības iedzīvotājiem, tika izsūtīts piedāvājumi diviem pakalpojumu sniedzējiem par aprūpes mājās pakalpojumu nodrošināšanā uz 3 gadiem talsnot pašvaldībā. Viens no pakalpojumu sniedzējiem Latvijas sarkanais krusts Kurzemes komiteja un Latvijas samariešu apvienība biedrībai. No biedrības Latvijas samariešu apvienība tika saņemts attiekums sniegt šo pakalpojumu, kā pamatoties, ka viņi nespēja nodrošināt materiālu un tehnisko resursu un kā arī cilvēku resursu visā talsnot pašvaldības teritorijā, bet sarkanais krusts ir iesniedzis savu piedāvājumu nodrošināt šo pakalpojumu 3 gadu periodā. Un klientu skaits, kas tika norādīts, ka ir jānodrošina 50 personām mēnesī, kā arī viņi ir nosaukuši lielāku cenu par iepriekšējā gada līgumu, kas ir 7 eiro un 90 eiro centi, kas nesamot tā bija. Pamatoties uz iepriekš minēju, to lūgums apstiprināt lēmumu projektu.
Paldies, Ilze, par lēmumu projektu ziņojumu. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar minēto lēmumu projektu? Priešlikumu ierosinājumu. Ja nav, es aicinātu kolēģis balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balsot par? Paldies. Kurš balsot pret? Ieva? Es precizēju, jā, viss kārtībā. Un kurš atturās? Vienam deputātam atroties, lēmuma projekts ir pieņems, un kā arī iepriekšējais tiks skatīts arī Finanšu komitejā. Paldies deputātiem par balsojumu. Trešais darbkārtības jautājums par pilnvarojumu vispārīgai vienošanās īslaicīgās sociālās aprūpes sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā pilngadīgām personām, kuras ir tals novads sociālā dienas klienti no 2022. Gada 1. Janvāra līdz 2024. Gada 31. Decembrī. Lūdzu ar ziņojumu.
Arī, lai nodrošinātu šī pakalpojuma nepārtrauktību tals novada administratīvajā teritorijā tika sūtīts ilgstošais sadarbības partneriem biedrībā Latvijas sarkanais krusts ar lūgumu ar iesniegt piedāvājumu nodrošināt šo pakalpojumu 3 gadu periodā, uz kuru viņi arī atsaucās piedāvājot un noteikt cenu par pakalpojumu. Arī informēju iepriekš, kad ilgstošās sadarbības rezultātā nav saņemtas sūdzības par sliktu pakalpojumu kvalitāti, kā arī no pašiem pakalpojumu saņēmējiem no sūdzības vai neapmierināt par pakalpojumu nodrošināšanu. Arī varu minēt to, ka iepriekš šo pakalpojumu nodrošināja Laidzē, attīstoties un uzlabojot pakalpojumu kvalitāti, šobrīd pakalpojums tiek nodrošināts arī Laidzē, kur, protams, pakalpojumu saņēmēji ir ļoti apmierināts. Šis pakalpojums no 2021. Gada 1. Oktobra tiks nodrošināts 90 dienas, kas dos iespējas iedzīvotājiem ilgstošāk šo atvesaļošanās periodu. Lūgums apstiprināt lēmumu projektu.
Paldies jums par ziņojumu. Vai kolēģiem ir jautājums saistībā ar minēto lēmu projektu? Kāds kā priekšlikuma ierosinājums, kāds vēlas debatēt? Ja nē, es aicinātu kolēģi balsot par sagatavoto lēmu projektu. Kurš balsot par? Paldies, deputāti. Kurš balso pret? Kurš atturās? Vienam deputātam atturoties, lēmuma projekts ir pieņemts. Paldies, un mēs varam skatīt 4. Darba kārtības jautājumu par pilnvarojumu līgumam nodarbība bērnu attīstības veicināšanu un nodrošināšanu no 2022. Gada 1. Janvāra līdz 2027. Gada 31. Decembrim. Un lūdzu apsiņot.
Lai nodrošinātu pakalpojumu nepārtrauktību Talsnodu administratīvas teritorijas iedzīvotājiem, ņemot vērā ilgstošo sadarbību ar ģimeņu bērnu attīstības centru Brīnumiņu un izvērtējot viņu attīstību šogad laikā un viņu ieguldījumu šo bērnu un jauniešu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšu tika nosūtīts piedāvājums ar lūgu ar uzaicinājumu nodrošināt šos pakalpojumus arī turpmāko 3 gadu periodā, uz kuru viņi atsūtīja savu piedāvājumu, kurā tika norādīts pakalpojumu izmaksas. Un uz šeit pamata tika arī sagatavots lēmuma projekts. Lūdzu, apstiprināt.
Paldies par ziņu. Vai cienējami kolēģiem ir jautājumi? Vai kāds vēlās debatēt priekšlikumu ierosinājumu? Ja nav, mēs varam balsot par sagatavotā lēmuma projektu. Pirms ir lēmuma projekta, es gribētu pateikt to, ka tā ģimeņu bērnu attīstības centra Brīnumiņš vadītāja Agnese Kviese, viņa noteikti būtu piedalījusies arī šeit un pateicās deputātiem par uzklausīto un par, cerams, par pozitīvu pieņemto lēmumu, lai varētu sniegt minētos pakalpojumus, kas ir sniegt jau līdz šim. Tādā gadījumā es aicinātu arī deputāts balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies kolēģiem par vienbalsīgu atbalstu. Un mēs varam skatīt 5. Darbas kārtības jautājumu par konkursu izcilākie Talsu novada izglītojumie un pedagogu vispārējā profesionālās ievirs un interešu izglītībā nolikuma apstiprināšanu. Mums ziņos lūdzu skatos.
Jā, labdien visiem. Labdien. Tad ir sagatavots lēmuma projekts par konkursu izcilākie Talsu novada izglītojumie un pedagogi izglītības iestādēs dažādās izglītības programmās. Tad šis te nolikums šobrīd ir nedaudz aktualizēts no tā, kāds bija iepriekšējā laika periodā, iepriekšējā Talsu novada teritorijā, un, protams, šobrīd apvienojoties novadiem, šis nolikums tiek aktualizēts līdz ar to pārskatot dažādas punktus. Šajā nolikumā tad ir minētas, kā var izvirzīt un piešķirt, kam tiek piešķirtas šīs te balvas visās šajās te izglītības programmās, tad gan vispārējā izglītībā, gan interešu izglītībā, gan profesionālās ievirs izglītībā. Tad šīs te balvu apmēri, kas ir, nav mainījušies, tie ir atstāti tādā pašā apmērā kā iepriekšējā laika periodā, tad 85, 110 vai 140 eiro apmērā. Tas, kas ir papildināts šajā gadā vēl papildus, tad ir 14. Punktā ir ņemts vērā, ka Talsu novadā šobrīd ir arī profesionālās ievirs programma Dejā, kas tad iepriekš nebija šobrīd ir tad Dundagas mākslas un mūzikas skolā, līdz ar to papildināt ar šo te sadaļu par sasniegumiem arī šajā profesionālās ievirs izglītības jomā. Un papildināts ir arī 4. Punktā par pedagogiem par izcilu pedagoģisko darbu attiecīgajā mācību gadā, tad ir papildināts ar sadaļu par, nevis sadaļu, bet par, ar punktu 27.3, kas ir par izcilu pedagoģisko darbu profesionālās ievirs skolā, ja profesionālās ievirs izglītībā. Jo tad iepriekšējā gadā šis te punkts mums nebija, pagājušā gadā, nu, iepriekšējā Talsu novada teritorijā mēs tad ieviesām vispār šo 4. Sadaļu, kur tika atbalstīti un šie te izcilākie pedagoģiskie darbinieki, un šajā gadā tad ir pārskatīts un papildināts arī ar profesionālās ievirs izglītības pedagogu pateikšanu paldies par izcilu pedagoģisko darbu. Šo te nolikumu tad ir skatījusi domes šī izveidotā komisija, kas izvērtē arī sasniegums, un nu, tātad šādā redakcijā šobrīd šis te nolikums atjaunots un pilnveidots, ja tā var teikt, ir nonācis līdz komitejai.
Paldies, Ulda, par ziņojumu. Es vēlos vēl papildus informēt, ka minētais nolikums arī tika izsūtīts visām izglītības iestāžu vadītājiem, un viņi iesniedz savus priešlikumus, un komisija skatīja viņus, un tad arī ir vairāk priešlikumu atbalstīti, iekļaujot minētajā nolikumā, par ko minēja arī Ulds. Vai kolēģiem ir jautājumi saistībā ar minēto lēmumu projektu un nolikumu? Lūdzu, Gundar.
Labrīt visiem. Man būtu jautājums, šogad pēc šī nolikuma pirmo reizi balsts tika pasniegtas. Vienmēr ir diezgan grūti noprognozēt to kopīgo apbalvojumu skaitu. Vai budžetā paredzētais finansējums pilnībā pietika, vai ar rezervi, vai varbūt nākamā gada budžetā vajag paredzēt lielāku finansējumu, vai šī nolikuma pilnā apmērā varētu realizēt?
Tātad finansējums šajā 21. gadā pietika. Protams, ka mēs viņu bijām arī, nu viņš bija plānots tā kā normālos dzīves apstākļos, līdz ar to pietika. Šis te, tas, kas mums visu laiku fonā ir jau pēdējos divus gadus, šis Covid saslimstības faktors, protams, mazina arī dažādu konkursu un sasniegumu, nu, ja tā var teikt, iespējamību. Līdz ar to finansējums pietika, tai pašā laikā šis te finansējums nākamam gadam ir paredzēts nedaudz lielāks, ņemot vērā to, ka ir klāt tāda Dundagas Rojas Mēsraga novadi, pie kam šajos te novados visos ir, nu, iepriekšējos novados. Šajās teritorijās ir gan profesionālās ievirzes izglītības iestādes, gan visās trijās ir vidusskolas. Līdz ar to, teiksim, valsts sasniegumi tieši mācīt priekšmetu olimpiādēs pamatā ir tieši vidusskolas vecuma posmā. Tā kā šis finansējums ir paredzēts lielāks un nedaudz lielāks par 6000 lielāks kā iepriekšējā gadā.
Paldies, Gundar, un paldies, Ulda, par atbildi. Lūdzu, deputātiem vēl jautājumi. Oļeg, lūdzu.
Labrīt, kolēģi. Man jautājums būtu izglītības pārvaldei. Šogad šajā mācību gadā mēs piedzīvojam ļoti jauku pasākumu Rojā, un tas plānotais pasākumu laiks, vai šobrīd mēs paliekam pie skolotāju dienas, vai tomēr noskatamies šī pasākuma norisi kādu siltāku laiku jūniju mēnesi?
Nu, šobrīd ir atstāts šis te pats rudens periods, kad ir skolotāja diena ar domu tādu, ka tātad skolēniem šis apbalvojums ir jūnija mēnesī, savukārt skolotājiem šis apbalvošanas process ir, balvu pasniegšanas process ir rudens, rudenī tuvojoties skolotāja dienai. Jā, nu, protams, laikapstākļi, ja tas ir jādara ārtelpās, tad nav varbūt tik mīlīgi un patīkami, kā tas ir jūnija mēnesī, tam var piekrist. Savukārt šo sadalījumu jau pagājušā gadā mēs veicām ar domu, lai šis pasniegšanas process tomēr nav pārāk garš un lai tad ir izdalīts skolēni un skolotāji, un līdz ar to divos pasākumos šis process ir, nu viņš nav tik ļoti garš un ir sadalīts divās. Un tieši uz skolotāju dienu bija domāts šis te pedagoga apbalvošanas process, un šobrīd viņš noteikumos ir atstāts tieši tanī pašā rudens periodā. Bet, protams, ka tas ir maināms, un tas nav tā, ka nevarētu būt savādāk.
Paldies. Vēl deputātiem jautājums? Ja nav, es skatījos, Ilva, bija jautājums, jā, lūdzu.
Jā, man jautājums par nolikumu ceturto sadaļu. Tad sanāk tā, ka skolā, piemēram, ja skolā ir četri pedagogi, faktiski, kas strādā uz vietas, nevis tikai brauc un pasniedz mācības stundas, tad pēc 3 gadiem pat sliktākais pedagogs viņam būs iespēja saņemt apbalvojumu. Vai tas ir adekvāti?
Teorētiski pastāv iespēja, bet būtībā ir tā, ka tātad, ja ir tik maz pedagogu skolā, tādā gadījumā tas moments ir, ka skola ir maziņa, līdz ar to tas ir 29.1 punkts, kur uz 200 izglītojumiem mēs piešķiram vienu šo te balvu. Līdz ar to mazajās izglītības iestādēs faktiski izvirzot pedagogu šai apbalvošanai, viņš konkurē arī ar citu skolu pedagogiem. Un teorētiski šī iespējamība pastāv kaut kādā brīdī, bet nu, praktiski visticamāk, ka tik ātri atkal pie balvas tikt droši vien neizdodas, nu, izņemot to, ja viņš ir tiešām ļoti izcils pedagogs. Tā kā, nu, es domāju, ka diezin vai tas tā radīsies.
Ilva, man arī bija līdzīgs jautājums arī komisijai, ņemot vērā iepriekšējās diskusijas, bet teorija nevienmēr iet kopā ar praksi, ja, un šī gada izvirzīšanas kārtība un tie kandidāti, kas bija, pierādīja to, ka, nu, vismaz guva apliecinājumu tam, ka kāds apzināti neizvirza, bija pat izglītības iestādes, kas neizvirzīja nevienu skolotāju, ja, kad pieiet atbildīgi šim izvērtēšanas procesam un izvirzīšanai.
Es vienkārši joprojām nesaprotu, kāpēc tiek saglabāts uzstādījums, ka katru izglītības iestādi pati izvirza. Protams, ka skola direktora uzskata, ka viņa personāls ir vislabākais, un tā tam arī ir jābūt. Bet šobrīd tiek, labi, tas sasaucās arī ar viedokli reizē, es to varu pārvērst par jautājumu, vai šādā veidā netiek apdalīts tie, kas gatavojas mācību priekšmetu olimpiādiem, konkursiem dažādās jomās, sporta sacensībām, tiem, kas patiešām ir izcili konkrētā jomā. Un šādā veidā ar ikdienas darbu, ko pamatā dara skolotāji, piemēram, savā ikdienas darbā, ka arī tas tiek, starp to tiek liktā vienlīdzības zīme ar izcilību. Izcilība ir jānopelna. Tas nav ikdienas darbs, ko pedagogi dara savā katru dienu, kas ir viņu pamatdarbs. Jā, viņi iespējams to dara ļoti, ļoti pilnvērtīgi un pat vairāk nekā tikai pamatlietas, ko no viņiem prasa. Bet vai tā ir izcilība? Šobrīd šādā veidā es uzskatu, ka mēs kropļojam izpratni par izcilību. Izcilība ir kaut kas, kas ir sasniedzams ar milzīgu darbu un ieguldījumu vai ar talantu vai spējām. Nevis vienkārši tagad ņemsim no katras iestādes, visiem dalīsim pa labu kreis, bet paldies, es apvienoju ar viedokli. Jūs zināt,
jā, viedoklis īstenībā arī jautājums. Es uzreiz atbildēšu uz jautājumu, viedokli jūs varat izteikt pēc tam. Es uzskatu, ka nē, tādēļ, ka minētie noteikumi arī paredz konkrētus kritērijus, kādām ir jāatbilst izvirzītājiem pedagogam, ja šie kritērija nav viegli izpildām, un tas arī pierādīja šī gada praksa to, ka ne visas izglītības iestādes, kurām arī bija tiesības izvirzīt savu pedagogu, šai balvai to nemazam neizdarīja.
Es varbūt papildināšu to, ko varbūt tikko Dainis pieminēja, jā, ka 28. Punktā ir šie te kritēriji, kam jāatbilst, tā ka tas nenozīmē, ka jebkurš pedagogs tikai tāpēc, ka viņš strādā attiecīgā iestādē, uzreiz var tikt izvirzīts. 28. Punktā nu, šie kritēriji ir, kas tomēr ir jāizdara. Tai pašā laikā tas 29.1 punkts paredz, ka tātad kaut vai iestādēs, kurās ir maz šie pedagogi, viņi konkurē ar citu skolu pedagogiem tādā tiešā veidā, tad viņi tiek izvirzīti un tad komisijā no šiem te, sauksim, maz skaitlīgo skolu līdz 100 bērniem no šīm te skolām šie pedagogi savā starpā izvirzītie vēl konkurē un tikai uz 200 izglītojumiem vidē ir viens apbalvojamais pedagogs, tad ja mums ir skolas ar 70, 80, 90 skolēniem, tad faktiski no šīm trim skolām tikai viens izvirzītais pedagogs tiek apbalvots, tad savukārt 29.2 punktā ir minēts jau šīs te vidēja izmēra skolas, 101 līdz 2350, kur ir viens pedagogs. Faktiski tas nozīmē, ka tas ir viens pedagogs uz kādiem 20 līdz 30 pedagogiem. Nu, protams, kā izpildot 28. Punktā minētos kritērijus, nu, skola šo vienu ir izvirzījusi, un savukārt 29.3 punktā, tad tas ir no lielajām skolām, būtībā ir šie te divi pedagogi. Nu, tad tas ir uz kādiem 40, 60, 50 pedagogiem ir divi apbalvojami pedagogi gadā. Nu, droši vien, kā tur to izcilāko var arī sameklēt, var arī izvirzīt atbilstoši 28. punktu kritērijiem, un es domāju, ka viņš arī tanī brīdī ir pelnījis šo te izcilību, un tas tiešām nu, nav tā, ka jebkurš pedagogs tikai tāpēc, ka viņš veic ikdienas darbu, būtu izvirzāms un atbilstošs. Tā kā man šķiet, ka nevajadzētu būt situācijai, ka tikai par ikdienas darbu veikšanu bez papildus sasniegumiem viņš nonāk šajā balvojumā skaitā.
Paldies, jautājums ir bijis atbildes. Arī ir sniegts vēl deputātiem jautājumu. Eva, lūdzu.
Vēl jautājums sadaļā par tām diskriminējošām jomām. Skatos pieslēgusies arī muzikas un mākslas skolas Rojas direktore. Viņai arī bija jautājums par nolikumā iestrādāto. Tad es varbūt lūkšu Baibu, nu, viņi varēs izjautāt precīzāk.
Jā, es gribēju, deputātis pirms labi ir, bet Baiba teica, redzēja, kad ir pieslēgusies, jā. Baiba, lūdzu.
Jā, labdien.
Labdien.
Mans jautājums ir tāds, kāds arguments ir pamatā tam, ka profesionālās ievirs izglītības iestādes dalību konkursos tiek novērtēts zemākā vispār izglītojušās skolas. Tas attiecās gan uz pedagogu, gan uz izglītojumu.
Nu, tātad tas, kas attiecās, protams, pirmam kārtam jau komisija ir skatījusi cauri, komisijā ir visu jomu pārstāvi, un komisija skatot cauri arī par šo te jautājumu ir diskutējusi, ir vērtējusi, vai ir atšķirības vai nav, un vai vajag visur vienādi vai nē. Komisijas lēmums ir bijis atstāt šādā te veidā, kā ir šobrīd, tātad kā par sasniegumu profesionālās ievirs izglītībā ir šie te 110 eiro, nevis 140 eiro, pārējās vienības gan sakrīt šķiet. Tad, nu jā, un kāds ir tas pamatojums? Nu, pamatojums būtībā ir tāds, ka šim te skolēnam, kurš piedalās mācību priekšmetu olimpiādē, tad ir jākonkurē ar visas valsts lielāku šo te konkurenci. Tāpat laikā viņam ir iespēja piedalīties kaut vai matemātikas 8. Klases vai vienalga 12. Klases olimpiādē tikai vienreiz gadā, vienā olimpiādē. Savukārt profesionālās ievirs, teiksim, izglītojumajam ir iespēja šo te savu spēju un talantu parādīt vairākos konkursos. Un šis te iespējams ir arī viens no kritērijiem, kas ir bijis, ko komisija ir vērtējusi. Es gan šobrīd paužu arī komisijas viedokli, kaut gan es neesmu komisijā.
Es varbūt tā paturpināt arī Ulds jau arī minēja. Pagājušo gadu ieviešot šos minētos noteikumus, dodot arī iespēju saņemt šādu naudas balvu diskusiju par sadalījumu. Es viņu neatceros, ka tāda bija, taču, kā jau es tiku minēts, šogad rosinot izmaiņas minētāja nolikumā, tika izsūtīts nolikums visiem arī iestāžu vadītājiem, lai nāk ar priešlikumu. Un, kā jau šeit arī Baiba minēja, mēs no Baibas arī komisiju saņēmām šādu priešlikumu arī un citus daudz priešlikumus, kur mēs redzam, daļa ir iekļauta minētajos noteikumos, bet diskusijā par minēto punktu nekādā ziņā neuzskatīja, ka tā ir kaut kāda veida diskriminācija. Komisijas locekļiem bija dažādas viedokļu domas, bet tas bija vienbalsīgs lēmums, ka šajā brīdī uz esošo gadu atstāt spēkā minēto sadalījumu. Un daļā no argumentiem, ko jau arī minēja Ulds. Tāds arī bija komisijas lēmums, un bet mēs redzam, kad arī pieņemsim par ierosinājumu par izcilu pedagoģisko darbu profesionālās ievirs skolās, tās cenas ir, nu, naudas balvas, nevis cena, naudas balva ir vienāds, ja, kas ir, ja, nu, ir kaut kādi citi priešlikumi, ja, bet, kā jau es minēju, komisijas lēmums bija vienbalsīgs atstāt minēto gradāciju teko šajā gadā. Jā, jo vēl jautājumu, lūdzu.
Man par šo, par cik man bija tā iespēja no 2018. Gada vadīt šo komisiju, vairāk kārt ir bijušas diskusijas par to, ka atsevišķos profievirzes virzienos ir konkursi, kas notiek gluži kā olimpiāda reizes 4 gados pat, un kuru konkurence ir daudz augstāka nekā mācīt priekšmetu olimpiādas, kas notiek katru gadu. Vienmēr komisijas viedoklis ir bijis tāds, ka uzsvars ir jāliek uz mācību priekšmetu olimpiādēm, kas ir tā kā skolēna pamatdarbs, ja tā var salīdzināt, un ka interešu izglītība un profesionālās izglītības ievirze ir kā tāds papildus bonus, ko skolēns nodarbojas ārpus mācību procesu. Es pieļauju, ka, tāpēc arī, ka tāds ir patiesais skaidrojums, kāpēc ir šī atšķirība arī novērtējumā.
Jā, kā Jūlija minēja, viņa arī ilgstoši ir šajā komisijā strādājusi. Vēl deputātiem tad jautājumi, viedokļi, priešlikumi? Jā, lūdzu, Ilva.
Man ir priekšlikums izņemt no nolikumā 4. Sadaļu svītrot.
Vēl kādi priešlikumi? Ja nav, ir izskanējis deputāts Ilvis Norembergs priešlikums minētajā nolikumā izņemt ārā 4. Sadaļu. Kurš balso par minēto priešlikumu?
Lūgums, lūdzu, vai var 4. Sadaļu uzlikt uz ekrānu?
Jā, varam.
Vai nepieciešams to 4. Sadaļu vēl kaut kādā veidā skaidrot no manas puses, vai būs droši vien jautājumi tad, un tad, ja ir jautājumi, tad es varu papildināt.
Lai, kad jautājumi ir bijuši un priešlikums arī izskanējis, un diskusija jau bija arī par šo 4. Sadaļu.
Labi, varbūt es varu precizēt priekšlikumu izņemt no 4. Sadaļas konceptuāli lēma priekšlikumus izņemt no 4. Sadaļas to daļu, kas attiecas uz vispār izglītojošām skolām. Jo tas jau ir atrunāts ar mācību priekšmetu olimpiādēm, šiem pedagogiem ir iespējams sevi pierādīt un saņemt apbalvojumu, lai uz apbalvojumu spētu pretendēt arī pirmskolas izglītības iestādes pedagogi, tad atstāt šo sadaļu, var lūdzu uz augšu nedaudz palikt. Arī klases audzinātājiem, lai būtu iespēja un jaunajiem pedagogiem, lai būtu iespēja saņemt šo apbalvojumu, tad izņemt 27.2 un 27.3 un līdz ar to arī visu kas attiec šajā nolikumā uz šīm sadaļām, ka vispār izglītojušā skola un profievirzes skolas pedagogi saņem apbalvojumus, pateicoties laureātiem konkursos, dažādās sacensībās un mācību priekšmetu olimpiādēs. Vai priekšlikums ir skaidrs vai vajag?
Priekšlikums ir skaidrs, ka izņemt ārā 27.3 punktu, 27.4 punktu un visu, kas saistīts ar vispārējo izglītojušo skolotāju darbu, kas ir minēts 4. Punktā. Pareizi?
Nē, 27.2 un 27.3.
27, jā, es atvainojos, jā, 27.2, 27.3. Vai deputātiem ir skaidrs izteikties priešlikums? Vai ir kā deputātiem jautājumiem arī priešlikuma iesniedzējiem? Ja nav, Uldi, jā, lūdzu.
Man tik nevis argumentējot, bet tikai papildinot, ko tas sev nes līdz. Tas nes līdz to, ka ja mēs izņemam ārā, ka mēs arī izņemam ārā sākumskolas skolotājus, mēs izņemam ārā arī pamatskolas skolotājus, kas nozīmē, ka viņiem šīs te mācību priekšmetu olimpiādas faktiski nemaz tik daudz nav pieejams. Valsts olimpiādas mācību priekšmetos būtībā tā vairāk sākās no, var sākt piedalīties no 8. 9. Klases. Līdz ar to sākumskolas skolotāji arī tiek tā kā paņemti ārā šādā veidā. Tas ir tikai, ko tas nes sev līdz, nevis argumentējot vai vajag vai nē. Tas ir jūsu lēmums, ko darīt, ņemt ārā vai nē.
Es papildinu priekšlikumu aizvietot šos punktus 27.2 un 27.3 ar izcilu pedagoģisko darbu sākuma skolas.
Ilva, šī brīdī ir es nedaudz tādēļ precizējuši galīgo versiju. Es aicināšu tevi atskaņot par priešlikumu, lai arī deputāti varētu balsot savādāk. Te sākās nedaudz vārdu spēles un izmaiņas, un lai mēs nepazaudējam to domu, kur tu vēlējies izteikt ar šo priešlikumu. Es aicinātu tev noformulēt skaidri priešlikumu tagad, un lai deputāti arī varētu balsot. Es sapratu, ka iepriekš nebija jautājumi, varbūt, ka tagad būs.
Lai būtu skaidrs, viss nolikums, sākotnējais nolikums, kāds tas ir bijis no 2018. Gada, paredzēja, ka konkrētos mācību priekšmetos un sasniegumos profesionālās ievirzes sacensībās un sporta sacensībās pedagogi un audzēkņi, kas guvā panākumus, varēja saņemt naudas balvas, kas ārkārtīgi arī motivējušos gan pedagogus, gan skolēnus censties un sasniegt augstus rezultātus gan novada līmenī, gan reģiona līmenī, gan arī valsts līmenī un vēl pat vairāk. Bija arī starptautiskie konkursi. Tas viss izveidoja sistēmu, kas pastāvēja līdz pagājušajam gadam, kad tika izlēmts, ka jābalvo ir arī pirmskolas izglītībā strādājošie, arī pedagogi, kas ir uzsākuši savas darba gaitas novadā, arī klases audzinātāji, šo visu es atbalstu. Tas, ko es neatbalstu, ir tas, ka atkārtoti tiek par izcilību, it kā izcilību tiek apbalvoti tie paši vispār izglītojošās skolas pedagogi, kuriem jau ir iespēja piedalīties mācību priekšmetu olimpiādēs. Tāpēc pēc Katlapa kunga komentāra par to, ka sākuma skolas pedagogiem tomēr nebūtu iespēja pretendēt, es lūdzu 27.2 punktu aizstāt ar par izcilu pedagoģisko darbu sākuma skolā un atstāt šo 140 eiro apmērā. Un svītro 27.3 par izcilu pedagoģisko darbu profesionālās ievirzes skolā, jo tas jau tiek paredzēts ar šiem te konkursiem, dažādām sacensībām un šādā veidā arī profesionālās ievirzes skolotāji var saņemt finansējumu par izcilību, ja viņu audzēkņi ir uzrādījuši izcilus rezultātus. Vai šobrīd priekšlikums ir skaidrs?
Jā, paldies, Ilva. Savsēs atlikums ir 27.2 punktu mainīta redakcija un 27.3 punktu svītro. Jā?
Jā, un līdz ar to arī pārējā nolikumā es pieļauju, ka ir jāveic.
Būt, ja atbalstu šo priešlikumu, tad ir jāveic arī cits izmaiņas nolikumā. Paldies, priešlikums ir izteikts. Vai deputātiem ir jautājumi vēl par minēto priešlikumu? Ja nav, kolēģi, tad es aicinātu arī izteikt savu vēlmi vai atbalstu ar balsojumu minētājiem priešlikumā, kurš balso par Ilzi Norenbergs izteikto priešlikumu. Paldies divu deputātiem par, kurš balso pret. Paldies septiņiem deputātiem pret, kurš turās. Es atvainojos. Ieva, tu balsoji pret, jā? Es precizēju tavu balsojumu.
Jā, es balsoju pret.
Jā, paldies, Ieva. Jā, skaidrs, tad atturās nav. Divi pārējie pret minētais priešlikums nav atbalstīts. Aicināšu kolēģis balsot par lēmuma projektā kopumā. Kurš balso par? Balsojums ir par minēto lēmuma projektu kopumā. Tā, vēl nedaudz nofiksējam. Tā, Ieva arī. Viņi minēja to, ka nedaudz aizķerē ar sakariem. Paldies. Kurš balso pret? Paldies. Kurš atturās? Vienam deputātam balsot pret, vienam atturoties, pārējiem balsojot par minētais lēmumu, projekts ir pieņemts. Un mēs varam sākt skatīt sesto darba kārtības jautājumu. Par saistošo noteikumu pirmskolas vecuma bērnu reģistrācijas uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību tās novada izglītības iestādēs, kas īsteno pirmskolas izglītības programmas apstiprināšanu. Un lūdzu arī ziņot.
Jā, tad ir sagatavots minētais lēmprojekts par saistošajiem noteikumiem par pirmskolu rindu reģistru. Būtībā viņš ir sagatavots šie saistošie noteikumi, kā jau citi saistošie noteikumi šajā laika periodā, tad, lai būtu vienoti nosacījumi visā Talsu novada teritorijā. Šajos te noteikumos tātad ir skatīts cauri visu iepriekšējo novadu šie te noteikumi un esam centušies salikt vienviet, protams, par pamatu ņemot vienu. Un tātad šīs te galvenās lietas, kas varbūt tās šobrīd šeit parādās, ir saistīts ar 15. Punktu, kur 15. Punktā šobrīd ir sešas dažādas reģistra rindas. Iepriekš Talsu novadā bija 4, citos novados bija 3 un mazāk, bet tātad šobrīd ir 4 un varbūt tās es pastāstīšu par visām sešas un es pastāstīšu par visām sešām, ko viņas sevī ietver. Tad pirmā reģistra rinda ir teritorijā deklarētie bērni, kas nozīmē, ka pirmā reģistra rindā tiek deklarēti tie bērni, kuri dzīvo attiecīgajā administratīvajā teritorijā, tad vai nu pagastā vai pilsētā attiecīgajā, vai arī ir situācija, ka attiecīgi citas šīs iekšējās administratīvās teritorijas izglītības iestāde viņam ir tuvākā dzīvesvietai nekā tā, kas atrodas viņa pagastā. Nu, kā viens no piemēriem kaut vai Talsi Zvirgzdi, kas atrodas Laidzes pagastā, bet protams, ka Tals bērndārs ir tuvāk nekā Laidzes bērndārs. Tad tā ir pirmā reģistra rinda. Otrā reģistra rinda ir izglītības iestādes maiņa, ja mainīt deklarēta adresa Tals novada teritorijas ietvaros. Tātad šī te reģistra rinda ir domāta situācijās, kas mums arī iepriekšējā periodā bija radušās, kad cilvēks dzīvo, nu, pieņemsim, nu, es kā piemēru teikšu, Dundagas novadā, apmeklē Dundagas novada Dundagas pagastā, bet, nu, iepriekš bija Dundagas novadā, Dundagas pagastā un apmeklē Dundagas bērndārs, bet ir mainījis dzīvesvietu un ir atnācis dzīvot uz Talsiem. Nu, tad šajā te gadījumā šis te ir tas gadījums, kad viņš tiek reģistrēts otrā reģistra rindā un tātad pēc iespējas ātrāk tiek nodrošināt viņam arī vieta tepat Talsos, lai nav jāved no Talsiem, pieņemsim uz Dundagu, vai situācija var būt arī pretēji. Trešās pakāps reģistra rinda ir Tals novadā deklarētie bērni, tad tiek reģistrēts jebkurš bērns no Tals novada, kurš neapmeklē nevienu pirmskolas izglītības iestādi, reģistrēts jebkurā Tals novadā pirmskolas izglītības iestādē. Ceturtā reģistra rinda ir iestādes maiņa Tals pilsētā, tad tas būtu situācijā, ja bērns deklarēts Talsu pilsētas administratīvā teritorijā, apmeklē kādu no Talsu pilsētas izglītības iestādēm un Talsu ietveros vēlas mainīt šo te izglītības iestādi. Piektā reģistra rinda ir izglītības iestādes maiņa Talsu novada teritorijā. Tas ir situācijā, ja bērns jau apmeklē kādu pirmskolas izglītības iestādi Talsu novadā, bet grib apmeklēt citu Talsu novada izglītības iestādi, tad viņam jau ir šis te bērndārs, nu, pieņemsim, viņš dzīvo Vandzenē, apmeklē Vandzenes bērndārs, bet vecāks ir izlēms, ka viņam ērtāk būtu vest tomēr uz Talsiem, jo varbūt Talsos strādā. Nu, tad šie te bērni nonāk piektās pakāpes reģistra rindā, jo viņiem jau bērndārs tiek nodrošināts. Un sestās pakāpes reģistra rinda ir rinda, kurā tātad mēs reģistrējam citu pašvaldību administratīvās teritorijās deklarētos bērns. Nu, tātad pieņemsim, viņš ir Tukumā novadā deklarēts, dzīvo Kandavā un vēlas, pieņemsim, Sabilē apmeklēt pirmskolas izglītības iestādi. Tad viņš ir sestās pakāpes reģistra rindā. Tāpat ir saglabāts tas, ka Tals pilsētā ir viena reģistra rinda. Tad vienotā reģistra rindā tiek reģistrēti visi bērni, kas vēlas uz Tals pilsētas bērndārzu. Un, nu jā, Tā, tad tanī brīdī, kad tāpat ir saglabāta tā pozīcija, ka ja, ja gadījumā bērns ir uzņemamo bērnu skaitā, bet viņam, tad viņš ir uzņemamo bērnu skaitā un viņam brālis vai mās jau apmeklē kādu Talas pilsētas pirmskolas izglītības iestādi, tad tanī gadījumā viņš savukārt rindā nokļūst tieši uzņemšanas procesa gaitā. Viņš tiek ņemts vērā šis māsas un brāļa faktors un tad tiek izvēlēts viņam tas bērndārs, kurā tad iet brālis vai māsa. Bet tad es saku, šis nosacījums tāpat kā iepriekš ir spēkā tikai situācijās, ja šis bērns jau ir uzņemamo bērnu skaitā, kuri konkrētajā, pieņemsim, vasaras periodā tie komplektēt nākamajam gadam un uz kādu no Talas pilsētas izglītības iestādēm. Un tāpat ir saglabāta sadaļa par pirmskolas izglītības, bērnu, piektā sadaļa bērnu atskaitīšanu no pirmskolas izglītības iestādes, jo nu, mēs saskatām, ka šai te sadaļai, lai būtu skaidrs, kā tas notiek, būtu jābūt, tai pašā laikā valstiskā līmenī šobrīd ir diskusija un tiesības sargs ir runājis arī ar ministrijām par to, ka būtībā valsts līmenī būtu jāregulē šis te bērnu atskaitīšanas process, jo šobrīd īsti nekur nav no pirmskolas izglītības iestādēm atskaitīšanas process regulēts, kā tas notiek. Un tiesības sarga tas viedoklis ir divējāds arī tāds, ka varētu tas nebūt saistošo noteikumu sastāvdaļa, kad pašvaldības iespējams nevar noteikt to, kad atskaitīt, kad nē, ja valsts nekādā veidā to nav neregulējusi, ne arī ieteikusi. Savukārt mēs šeit skatot cauri nesaskatām punktus, kur būtu pretrunā kaut kādām bērnu, teiksim, interešu ievērošanai, bet tikai precizē to procesu, lai iestāžu vadītāji zin, kā rīkoties, un šī te sadaļa ir atstāta. Tāpat arī iepriekš mēs jau to tikai pirms gada šķiet ielikām šo punktu, un varams to ir iepriekšos noteikumos arī saskaņojis, kā labi esam. To es šobrīd minu tikai tā iemeslu dēļ, ka iespējams, ka ņemot vērā šīs diskusijas, varbūt kā viedoklis arī valstiskā līmenī kādā brīdī var mainīties, tad šī sadaļa, nu, ja viņi nedrīkstēs būt, tad iespējams, ka viņi visa kļūst lieka. Kaut gan es saku, ka šobrīd nav nekur regulēts, kā vispār bērns var tikt atskaitīts no pirmskolas izglītības iestādes. Šķiet, ka tas arī lielos vilcienos galvenajos punktos būtu viss šais noteikumos.
Paldies, Ulu, par ziņojumu. Es varbūt uzreiz jautājumu, vai gribētu precizējumu. Reģistra rinda būtu nenozīmē, ka rinda ir dabā, tā ir vienkārši reģistrā. Reiz, Ulu.
Nu, jā. Rinda ir tātad reģistrēta.
Tas ir reģistrs, jā.
Un pienākot attiecīgi brīdim, kad vai nu pienāk tas brīdis, kad bērnā, tad iesniegumā, vecāka iesniegumā minētais datums ir, tad viņš iekļūst bērndārzā vai nu, tad, protams, arī tad, kad ir brīva vieta pirmskolas izglītības iestādē.
Jā. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavotu lēmumu projektu? Priekšlikumu ierosinājumu debate. Ja nav, es aicinātu kolēģis balsot par sagatavotu lēmumu projektu un virzīt nolūkojumu sēdi. Kurš balso par? Paldies deputātiem. Kurš balso pret? Kurš atturās? Vienam deputātam atturoties, lēmuma projekts ir pieņemts. Paldies par balsojumu un mēs varam sākt skatīt 7. Darba kārtības jautājumu par Talas novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestāžu un skolu ar pirmskolas grupām darbu vasaras periodā. Un mums tur pirmais ziņot izglītības pārvalde lūdzu.
Labdien!
Labdien! Dads.
Sagatavot lēmumu projekts par Talas novada pašvaldības pirmskolas izglītības iestāžu un skolu ar pirmskolas grupām darbu vasaras periodā. Un lai nodrošinātu pēc iespējas attīstībā pirmskolas izglītības iestāžu darba organizācija ir sagatavots šis lēmuma projekts, kāds mums jau Talsu novadā bija arī iepriekš, un šobrīd, lai aptvertu visu novadu, esam papildinājuši lēmumu ar dažām iestādēm, kas ir nākušas klāt. Un pirmais punkts noteikti, kā Valdemārpils, Stendis, Sabilis, Dundagas un Vandzenes izglītības iestādes, kuras īsteno pirmskolas izglītības programmas, ir atvērtas visu gadu, jūniju, jūliju un augusta mēnešos ar samazinātu grupu skaitu. Talsu novadā šīs pirmskolas iestādes jau ir strādājušas šādā veidā, un ir noskaidrots, ka arī Dundagas pirmskolas iestāde ir strādājusi visu vasaru ar samazinātu grupu skaitu, un tādēļ mēs šeit arī esam papildinājuši šo punktu ar Dundagas, ka Dundagas arī pirmskolas iestāde strādā visu vasaru. Noteikti, ka pārējās pašvaldības izglītības iestādes, kurās īsteno pirmskolas izglītības programmu, neveic pirmskolas vecuma bērnu apmācību un pieskatīšanu ne vairāk kā 5 nedēļas jūniju, jūliju, augustu mēnešos. Un, lai nodrošinātu pirmskolas izglītības programmu īstenošanu visu gadu, pašvaldības izglītības iestāžu pirmskolas vecuma bērnu apmācība un pieskatīšana tiek nodrošināta novada izglītības iestādēs, kuras attiecīgā laika periodā nu, strādā vai tiek nodrošināts pakalpojums. Un ceturtais punkts nosaka uzdot izglītības pārvaldei līdz attiecīgā gada 1. Februārim sagatavot un iesniegt izpilddirektoram apstiprināšanai izglītības iestāžu, kurās tiek īstenotas pirmskolas izglītības programmas vasaras darba grafiku konkrētajām gadām. Lūdzu apstiprināt šo lēmumu projektu.
Paldies, Dats, par ziņojumu, kā jau Dats arī savā ziņojumā minēja par to, ka Talsu novads un Dundagas novadā šāda praksa ir bijusi atsevišķi izglītības, pirmskolas izglītības iestādes būtu atvērts visu gadu līdz ar to nodrošināt bērnu dārzu vecākiem vai bērniem, tiem, kuriem tas ir nepieciešams. Es Dats vien precizēju šo jautājumu, vienkārši, lai būt tāda vispārīga skaidrība, tas nozīmē, ja rojā uz doto brīdi šāds visu gadu strādājuši bērndārs nav, rojas vecāki varēja savu bērnu arī vest, piemēram, uz Valdemārpili, ja, izvēloties citu pirmskolas izglītības iestādes vasaras periodā, kamēr viņu ir ciet pareizi?
Jā, rojas novadā arī bija tāda prakse, kad tā kā kad strādāja rojas, pirmskolas iestāde Zelta Ziltiņa, tad vienu mēnesi bija Rudas bērndārs ciet, Rudas Saules puķe, un tad šie bērni devās, varēja doties uz rojas Zelta Ziltiņu, un atkal otrādi no Zelta Ziltiņas var doties tajā brīdī uz Rudas pirmskolas iestādi, bet jā, ja vecākam ir izdevīga kāda cita pirmskolas iestāde Talsu novadā tad vasaras periodā, un ja viņi strādā, tad jā, vecākam būs iespēja.
Jā, es gribēju uzsvaru uzlikt to, kad ir iespējas arī izvēlēties apvienotajā teritorijā. Paldies, vēl jautājumu, varbūt deputātam jautājumu Dacē par lēmumu projektu. Lūdzēva.
Jūs uzskatiet, ka tas ir normāli, to 2-3 gadīgo bērnu vasarā vest uz Valdemārpili?
Es nerunāju par to, ka normāli es runāju par iespēju vecākiem nodrošināt šādu pakalpojumu pieejamību. Mums jau agrāk bija vispārībā visi tādi bērndārzi, kas strādāja visu gadu nebija. Un bija visi bērnu dārzi vasaras periodā ciet. Ja? Un tad vienkārši izanalizējot situāciju ar vecāku vēlmi, tika izveidot atsevišķi bērndārs, kas strādā visu gadu ar samazinātu grupu skaitu un pieejamību, jebkuram iedzīvotāju vai vecāks jau uzskat, ka to bērnu atstāt, tad arī ir šāda iespēja tikt nodrošināta. To, kad no pedagoģiskā viedokļa 2-3 gadīgo bērnu vest uz citu bērndārzu, ne, es domāju, ka vecāki šajā gadījumā atrod citu risinājumu. Ja?
No, es nezinu, vai šito sauc par atbalstu uzņēmējiem.
Nē, jā, lūdzu, Andi.
Vai nu, klausoties jūs diskusijā, nu, man bija priekšlikums vienā brīdī noteikti, kad arī rojā bērndārs strādā visu gadu. Bet man personīgi teikšu, kā ir, tad jāprasa vai viedoklis, vai tur ir pieprasījums tam bērndārzam vasarā. Es zinu par pirmškolas izglītības iestādēm un bijušā tālas novada, es varu teikt, kāpēc mēs esam nonākuši pie lēmuma projekta, tomēr pārklājot to teritoriju ir bērndārs, kas strādā visu caur gadu. Nu, iespējams, kad tad es uzdrošināšos izteikt priekšlikumu papildināt lēmuma projektu pirmo punktu arī ar roju.
Jā, jo tur ir apzināti, jau aprīlī sāk jau pirmskolas izglītības iestāžu vadītāji apzināt, kam ir nepieciešams bērndārs, un vienmēr ir bijušas dežūrgrupas, un vai nu rudē vai rojā, bet nu katrā ziņā tas ir tuvāk nekā Valdemārpilē, un tā nav bijis, kad šīs grupas nav piepildītas.
Nē, Eva, tad varbūt, kad ir pārpratums mūsu komunikācijā, rude un roja, tas nozīmē to, ka, pieņemsim, roja pati nestrādā vienu, pieņemsim, jūlijā, un rude ir slēgta augustā, tas ir pakāpienas sistēma, un tas jau to pakalpojumu principā nodrošina to pašu, kas ir mūsu novadā no tādu viedokļu.
Nu, kadrā ziņā vecākam jau nu, tas ir tuvāk, jā? Vai nu roja vai rude, jo ir vecāki, kas dzīvo rojā, no aizbraukt uz rudi, tie ir 5 kilometri, aizbraukt uz Valdemārpili, tas ir bišķi vairāk nekā
pieci. Protams, par to jau no diskusiju izņemot, ja varbūt, kad kāds tūs radinieks dzīvo Valdemārpili. Jā, Uldis vispirms un pēc tam, Andi, mēs saklausījām priešlikumu, pēc tam Oļeks Lūzum.
Jā, būtībā jau es, kad pacelta Dainis jau precizēja, jā, šeit tā doma nav, ka bijušā Rojas novada teritorijā nav vaļā bērndārs. Tad, protams, ka šeit tādēļ arī ir šis punkts par precīzo darbu grafiku. Kad precīzo darbu grafiku kopā ar izglītības iestādēm tiek precīzi sagatavots, tā, lai būtu pēc vecāku arī šī pieprasījuma kāds ir, un šī gadījumā nav doma, ka gan rudē, gan rojā vienlaicīgi būtu bērni pirmškolas izglītības iestādes ciet. Tā kā šī iespējamība, kāda bija līdz šim bijušā rojas novada ietvaros, tāda jau jebkurā gadījumā paliek. Viņi ne par šī brīdī, nemaz vecākam nepaliek sliktāk situācija, kā tā tik līdz šim rojas novadā nodrošināt. Tā paliek precīzi tāda pati, bet savukārt deputāta Anda ierosinājums vai tas, ko Ans izteica, ir tas, ka tātad būtu arī rojas centrā bērndārs vaļā visu cauru gadu. Tas, es sapratu, bija tas, ko Anza Strātavs ierosināja šobrīd klausoties šo diskusiju. Jā. Bet pasliktināt situāciju nav plānots nekādā gadījumā. Kāda bija līdz šim?
Nu, tas labi, jo mana baža ir par to, lai neizveidojās situācija tāda, ka vasarā ir ciet abas mūskolas izglītības
tā,
iestādes.
Tā nebija plānots.
Nu, katrā gadījumā mēs tā neesam plānojuši, ja izglītības iestāžu, nu visticamāk, ka tā nebūs, jo mēs vienmēr cenšamies noklāt tuvākās pirmskolas izglītības iestādes, lai situācijās, ja tas ir vajadzīgs, tad kāda no tuvākajām ir savukārt vaļā. Šeit mums vairāk gan arī satrauc tieši Mēsragā šī te pozīcija, kur atrodas šobrīd, nu tad Mēsrags, jo tur tuvākā pirmskolas izglītības iestāde gan ir. Salīdzinoši no visām citām, tā kā drusku gan arī patālāk. Bet jā, nu, savukārt uz roju nav plānots aiztaisīt abas vienlaicīgi nekādā gadījumā, ne?
Jā, tā situācija.
Vēl mums ir jautājums, Oļieks, un pēc tam Ilva, lūdzu.
Jā, šobrīd, lai atbalstītu vai neatbalstītu Anda priekšlikumu, skaidrs ir viens, ir jāsaprot, vai rojas pirmskolas izglītības iestādē būtu piepildījums visu vasaru, vai šobrīd, Eva, apmieriņ šis variants, kad ir rudē un rojā pirmskolas izglītības iestādes. Cik es sadzirdēju, tad apmieriņ šis variants. Tad līdz ar to lai atbalstītu Anda priekšlikumu, nu tad droši vien ir jābūt papildus aprēķiniem, cik tas maksās, ja visu vasaru darbosies pirmskolas izglītības iestāde, bet ja līdz šim izveidota sistēma darbojās un viņa apmierina iedzīvotājs, tad droši vien jāpaliek pie tās iepriekšējās sistēmas. Nu, tādēļ šobrīd varbūt jautājums Eva, vai tas piepildījums ir tik liels, kad šobrīd visu vasaru mums būtu jādarbina konkrēti pirmskolas izglītības iestādi tieši Rojā?
Nē, nav runa tieši par Roju, runa ir par to, kad ir vajadzīga no abiem šiem bendārsiem vienā vietā šī dežūra grupa. Tā kā tas bija iepriekš, tad tā sistēma mums pilnīgi apmierināja, ja vai nu tā ir Rude, tad ir ciet Roja vai Roja un ciet ir Rude. No finansiālā viedokļa arī nav izdevīgi turēt vaļā visu vasaru bendārzu dēļ virtuves un tā tālāk, ja, bet nu, mana baža ir par to, ka vajag saglabāt šo iespēju vecākiem savus bērnus vasaras periodā vai Rudē vai Roju, bet tomēr tajā grupiņā atrast, kur viņi slikt.
Paldies. Tā arī tas bija plānots.
Jā, paldies.
Paldies, paldies.
Ilva, jautāju vēl?
Tā tad līdz šim tika organizēta bērnās darbība vasarā Mērsraga pirmskolas izglītības iestādē Dārta?
Mērsragā līdz šim pirmskolas iestāde ir vienu mēnesi bijusi slēgta.
Paldies.
Vēl deputātiem jautājumu? Lūdzu, Gundar?
Es drīkstu vēl, un tad šajā gadījumā tiktu piedāvāts bērniem apmeklēt, kura sanāk tuvākā pirmskolas izglītības iestāde?
Nu, to izvēlās vecāks pats var izvēlēties, ja viņam ir tāda nepieciešamība.
Jā, bet faktiski, kur sanāk tuvākā?
Roja.
Laikam Roja un Vanze.
Jā.
Jā.
Paldies.
Gundars, lūdzu jautājums?
Jā, varbūt es vēl papildinātu jautājumu arī ar Dundagu un Kolpu, jo mēs neparunājam, kāda šeit ir situācija un kāda tā iepriekšējā pieredze, kā ir strādāts. Varbūt Dacei jautājums ir.
Nu, Kolkā... Jā, kaut kā. Jā, mazliet apstulbu. Tiešām mēs painteresējusies par kolku, bet iespējams, ka kolkas bērni arī varēja apmeklēt Dundagas pirmskolas iestādi laikā, kad iestādi bija slēgta.
Un Dundagā...
Noskaidrošu līdz domes.
Jā. Un Dundagā tad iestāde ir visu vasaru atvērta ar samazinātu grupu skaitu?
Jā, ar samazinātu grupu skaitu. Grupas ir bijušas četras šajā līdz šim un arī ir bijis piepildījums.
Mm-hmm. Jā, labi, tad līdz nākamais komiteja, tad droši vien tevi jautājumi.
Jā.
Paldies.
Paldies. Andi, man tagad ir jautājums, varbūt tev dzirdošo diskusiju un arī Evas atbildes vai priekšlikumu uzturām spēkā vai tomēr?
Priekšlikums jau pēc kuras būtības uzlabo situāciju iedzīvotāji. Viņš ir izteikts, es aicinātu par viņu balsot. Diskusija ir bijusi.
Jā, paldies. Mēs domājam arī pēc izteiktā priekšlikuma arī uzklausot tevus un pārējos kolēģis. Katrs var pieņemt lēmumu, atbalstīt minēto priekšlikumu vai neatbalstīt. Es šajā brīdī tad arī aicinātu balsot. Ja deputātiem no citu jautājumu par Anda Strātava izteikto priekšlikumu, Rojas, jā, Lūdzu Kalvi.
Varētu priekšlikumu atkārtot?
Tā, vienu mirklīti.
Priekšlikums ir...
Priekšlikums ir izteikt lēmumu projektu pirmo punktu sekojošā redakcijā. Noteikti, ka Valdemārpils, Stendes, Sabiles, Dundagas, Rojas un Vandzenes izglītības iestādes, kuras īsteno pirmskolas izglītības programmas, ir atvērtas visu gadu, iekavās jūniju, jūliju un augustu mēnešos ar samazinātu grupu skaitu.
Priekšlikums pirmo punktu papildināt ar nosaukumu Rojas aiz vārdu Dundagas. Lūdzu, kolēģi.
Kur paliek tagad Rude?
Priekšlikums izteicis, var izteikt arī.
Rude paliek attiecībā uz otrajā punktā. Otrais punkts attiecās uz Rudi.
T- Tieši tā. Tur nav minēts konkrētais skaits, jā, bet tas arī punkts ietver. Labi, kolēģi, es aicinātu tad arī deputāts izteikt, balsojot ar izteikto priekšlikumu, papildinot pirmo punktu ar vārdu rojas. Jā, Ilva, tev bija jautājums saistībā ar priekšlikumu?
Es vēlreiz gribu uzsvērt to, ka Kārpiņas kundze jau norādīja, ka gadījumā, ja arī rudē tiek saglabāt iespēju apmeklēt pirmskolas izglītības iestādi, tad nav nepieciešams visu gadu rojas bērnās.
Nu, es jautāju, mēs visi dzirdējām arī Evas atbildi, mēs dzirdējām diskusiju, un kāds deputāts var izteikt, balsojot, atbalstīt minēto priekšlikumu vai ne. Šajā brīdī es arī aicinātu balsot, kā tas pienākās komitejā par izteikto priekšlikumu. Tātad pirmo punktu papildinātā vārdu rojas. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Paldies. Kurš atturās? Paldies. Minētais priekšlikums ir atbalstīts. Tātad pirmo punktu papildināt ar vārdu rojas. Un šajā brīdī es aicinātu balsot kolēģis par... Jā, Ilva?
Es gribētu pamatot balsojumu. Kārtnīca kundze, jūs pati uzsvērāt, ka nav nepieciešams turēt visu gadu bērnu dārzu rojā vaļā. Tātad paredzot to, ka tiktu uz maiņām atvērts bērnu dārzs rojā un rudē, tad nebija nepieciešamība, tad pirmajā punktā iekļaut arī rojas bērnu dārzs. Tagad sanāk, ka mēs faktiski turēsim šo bērnu dārzu visu gadu vaļā, nevis tā vietā, lai atvērtu maiņām, atvērtu rojā un rudē. Es aicinu kolēģis apdomāt līdz domas sēdēju šo informāciju un tad iespējams, ka mums tur jābalso vēlreiz.
Es domāju, ka jebkurā gadījumā var nākt arī citi deputāti ar priekšlikumiem. Priekšlikums ir izteikts, mēs jau kā jau minēju arguments, mēs dzirdējām, deputāti izteikts ir balsojot ir iegūts balsu vairākums par minēto rojas iekļaušanu pirmajā punktā. Andis, vēl pirms lēmuma projekta kādi jautājumi vai viedoklis?
Es arī pamatošu savu balsojumu. Projā bendārs pēc audzēkuma skaita ir 3 reizes lielāks. Ņemot vērā, ka vasaras mēnešos, jebkurā gadījumā vecākiem šajā administratīvajā teritorijā tie bērni ir uz bendārus jā, bet tas pieprasījums es dzirdēju, ka ir, tad tīri loģiski ir, ka šī vieta, uz kurieni ved, ir rojā. Nevis trīs reizes lielāku bendārs dzen uz rudi latviski runājumu. Tāpēc arī ir šis priekšlikums. Tas otrs, esot apsekojot izglītības iestādes, bija skaidri redzams, ka šī izglītības iestāde ir sakārtota. Viņā nav nepieciešams veikt šobrīd liels kapitāla ieguldījums vai remonts, vai citas darbības, kāpēc šim bendārzam būtu jābūt ciet vasaras mēnesī. Un trešais, arī teritorija, manuprāt, bērniem ir daudz pievilcīgāk rojas bendārzā nekā rudas bendārzā. Tie ir mani personīgi argumenti, kāpēc es atbalstīju šo priekšlikumu.
Tagad mēs izsakām viedokli par savu balsojumu. Gundars Sebris, lūdzu.
Protams, ja mēs paskatāmies no viedokļa, kā ir saimnieciski visizdevīgāk, tad droši vien šis variants, ja vienu mēnesi būtu rudē, aizslēgts bendārs un vienu mēnesi rojā, pašvaldībai būtu vislētākais un vairāk finanšu līdzekļus varētu ietaupīt, bet mums jāsaprot tas, ka mēs nedrīkstam savas izmaksas uzkraut uz bērnu vecākiem, jo ja bērnu vecāki būs spiesti vest katru dienu 5 km uz rudi, tad katrā ziņā šis variants kopumā, skaitot kopā gan vecāku, gan pašvaldības izmaksas, būtu dārgāks un neefektīvāks. Tāpēc es atbalstīšu šo variantu, un es uzskatu, ja liels bendārs, tad vasaras periodā samazinot grupu skaitu, var ļoti labi organizēt darbu, un arī bērniem nākt tajā pašā bendārzā, kur viņi vienmēr ir nākuši, varbūt tikai pamainās audzinātāji ir daudz, daudz komfortablāk. Tad arī vasarā varēs drošāk plānot gan savu atvaļinājumu, gan savu arī darba cēliem, kā nodrošināt vasaras periodā. Paldies.
Vēl deputāti izteikt viedokli Uzeva un pēc tam Ilva par savu balsojumu.
Man jau šķiet, ka neviens mēs neesam tik neprātīgi, kad aprīlī sāksim aptaujāt vecākus, kuri būs gatavi vasaras periodā savus bērnus vest uz pirmskolas izglītības iestādēm, tad jau arī parādīsies šie cipari. Un ja būs ļoti maz šo gribētāju vai ne maz, tad šī diskusija un šis jautājums atkritīs pats no sevis. Un vēl jau ir trešā iespēja, ir OS vidusskolā, kur ir šie sešgadnieki, arī tur ir iespējams, ja tie ir divi, trīs bērni kaut kādā periodā, tad arī tur ir iespējams tādā veidā risināt šo problēmu. Tā kā, viennozīmīgi darīsim tā, kā finansiāli būs izdevīgāk un būs arī ērtāk vecākiem, un tagad mēs tikai prātojam, kā būtu, ja būtu. Pienāks aprīls mājas, nu redzēsim, kas notiks. Viens domas lēmums un viss ir nolēmts, kas strādās un kā strādās. Tā kā paldies visiem.
Paldies. Ilva, lūdzu.
Jā, paldies, es piekrītu Kārtiņas kundzei, bet vēl jāakcentē tas, ka iespējams arī OS bērndārzam ir plānot kādi labiekārtošanas darbi vai kādu remontu darbu, kas ir veicami tikai tajā periodā nav plānot. Bet par bērnu skaitu Rojas bērndārsā 64 audzēkļi un, piemēram, Mērsragā 57, tā kā tā atšķirība nemaz nav tik liela. Paldies.
Vēl kāds vēlas izteikties par savu balsojumu? Ja neizaicinātu kolēģi balsot par lēmumu projektu kopumā, iekļaujot arī balsojumu vairākumu ieguvušo priekšlikumu Rojas, kurš balso par lēmumu projektu? Paldies deputātiem par balsojumu, vienbalsīgs atbalsts. Un 8. Darba kārtības jautājums mums ir par Talsu novada pašvaldības dalību Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā. Un lūdzu ar ziņojumu.
Labdien! Tātad ir sagatavots lēmums par turpmāko Talsu novada pašvaldības dalību Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā. Līdz šim jau arī šajā tīklā darbojās gan Talsu novada pašvaldība, gan arī darbojās Rojas, Mērsraga un Dundagas novada pašvaldības. Un arī līdz šim bija, kad no katras pašvaldības bija deleģēti koordinatori, kas bija atbildīgi par šo tīkla kritēriju izpildi un citām darbībām un šādu pasākumu, kas saistīta ar šo te nacionālā pašvaldību tīkla darbību, tātad šie cilvēki bija tie, kas koordinēja pasākumus. Ņemot vērā, ka ir šī notikusi administratīva teritoriālā reforma, ir nepieciešams pārņemt attiecīgi apvienoto pašvaldību saistības un tādējādi nodrošinot pēctecību šīm visām darbībām, saņemot arī no veselīgo neslimību profilakses un kontrolas centra, saņemot arī aicinājumu pārskatīt šo turpmāko sadarbību, kā mēs to varētu darīt tālāk. Esam arī atbilstoši rīkojušies un sagatavojuši šo lēmumu projektu. Arī šajā vēstulē bija minēts tas, ka būtu nepieciešams apstiprināt Talsu novada pašvaldības pārstāvi kā atbildīgo amatpersonu no politiķa vidus, un tas šobrīd jau ir izdarīts 29. jūlijā, ir apstiprināts Andis Astrātovs kā atbildīgā Talsu novada pašvaldības amatpersonu šajā tīklā. Mums atlicis šobrīd šajā lēmumā apstiprināt to, ka mēs turpinām šo dalību Nacionālā veselīgo pašvaldību tīklā. Ir nepieciešams arī izveidot šo starpsektoru vadības komisiju turpmākai darbībai un īstenošanas uzraudzībai, kā arī lēmuma projekts paredz un noteikt sabiedrības veselības speciālistu Tatjanu Neilānu par galveno koordinatoru pašvaldībā darbībai šajā Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā. Tas īsumā viss par šo lūgums apstiprināt lēmuma projektu.
Paldies, Jolanta, par ziņojumu. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmumu projektu? Lūdzēva?
Tīri praktiski, vai Neilāns kundze būs tā, kas organizēs šos pasākumus uz vietas Rojā?
Šobrīd ir tā, ka līdzinējā pieredze liecina, ka pamatā šobrīd vairāk vai mazāk šie pasākumi ir bijuši saistīti ar šo te veselības projektu ieviešanu. Tātad Rojā ir projekts un arī Talsos. Šobrīd pamatā ir īstenoti šie pasākumi, pilnvarojot Tatjanu Neilandi. Viņa būtu galvenais koordinātors, bet visticamāk, ka turpmāk vajadzēs arī iespējams uz vietām cilvēks, ar kuriem sadarboties un šos pasākumus organizēt, nu, kā tas ir bijis arī iespējams līdz šim. Kaut gan no Tatjana Neilandi kā arī piedalās mums šajā sanāksmē, iespējams viņu var papildināt manu redzējumu, bet skaidrs ir tas, ka līdz šim visaktīvāk arī Roja ir darbojusies un arī Talsiem ar pārējām pašvaldībām tā kā ir, es saprotu, bijis mazāk aktivitāte. Bet, ja precīzāk jautājumu par šo tēmu, tad es lūgtu komentēt arī Tatjana Neilandi.
Es noteikti aicinātu Tatjana arī pieslēgties, jā, lai atbildētu jautājumu, jā, un varbūt arī papildus arī informēt, kā tas ir līdz šim arī noticis. Lūdzu.
Labdien visiem. Līdz šim ir, mēs esam strādājuši ar projekta pasākumiem, tātad organizējuši attiecīgi tāds, kādi ir izvirzīti veselības ministrijas norādēs par tām veselības problēmām, risinot tās veselības problēmas, kas ir noteiktas no veselības ministrijas, organizējot fizisko aktivitāšu pasākums un arī lekcijas teorētiskās tādas nodarbības, interaktīvas nodarbības iedzīvotājiem. Turpmāk, es domāju, ka tāpat uz vietas jau paliks tie paši cilvēki, kas tur organizē tos pasākumus, jo ir ļoti grūti aptvert visu novadu, ja? Un arī tās vietas, kur organizē, tas jau ir tas, tā lielākā problēma ir tas, ka tas telpu trūkums un vietu trūkums dažādās apdzīvotās vietās, kur var organizēt šos pasākumus, jo notiek pašiem jau pasākumi, kaut kādi kultūras un sporta pasākumi. Tāpēc arī cilvēks, kas pārzina to novadu, bijušo novadu teritoriju, protams, ka zinās labāk, kurā vietā šos pasākumus organizēt un kā to darīt. Mēs varētu tad koordinēt vienkārši tos pasākumus, varbūt piedāvāt vēl kaut kādas papildus un runāt ar šiem cilvēkiem, kas uz vietas jau nodarbojušies pirms tam. Tā es to redzu. Varbūt jums kādi jautājumi.
Paldies, Tatjana, par sniegto papildus informāciju. Deputātiem vēl jautājumu saistībā ar Lūdzu.
Jā, es tikai gribētu to, vai nevar izveidot šo mehānismu nedaudz vieglāku, kā viņš ir bijis iepriekš, jo mums bija liels problēmas gan ar līgumu parakstīšanu, gan ar to, ka tuliņi ir jānotiek pasākumam, bet vēl nav nauda un vēl nav parakstīts līgums un tā tālāk. Tur bija tāda ļoti liela nesaprašana ar vietas izvēle nav nekāda problēma. Arī ar šo cilvēku, kas uz vietas paraksta, tikai visu tā sistēmu tāda nenormāla smagnēja bija izveidota.
Nu jā, tas atkarīgs no slimību profilakses kontrolas centra un veselības ministrijas droši vien puses darbībām. Nu, mums tur.
Ne, tas tieši bija no Talsu puses. Ar viņiem bija viss kārtībā.
To es nevaru komentēt, to varbūt projektu vadītāji tad var komentēt, jo ar līgumu slēgšanu to es nenodarbojos.
Nu, katrā ziņā, es domāju, tā ir viens posms būs izsīts, viss būs vienotā novadā, un varbūt tās problēmas, ja ir, noteikti informēt, ja ir mūsu kaut kāda aizkavēšanās no Talsu novada puses, mēs esam visi vienā no teritorijā tagad, un es domāju, ka tas varbūt, kad jāpievērš tam uzmanību, bet es ceru, ka tas nebūs pie iemesla, lai mēs kādu projektu nespētu realizēt. Kolēģiem vēl jautājums saistībā ar minēto lēmumu projektu priekšlikumu ierosinājumu. Ja nav, es aicinātu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies, kolēģi, par vienbalsīgo atbalstu. Es paslīdu 10 minūšu pārtraukumu, ja tagad ir 10.34, 10.45 mēs turpināsim komitejas sēdi.